Šobrīd auto vadītājiem, kas apdzīvotās un ārpus apdzīvotās vietās pārkāpa atļautu braukšanas ātrumu līdz 10 km/h, netiek piemērots naudas sots, bet gan izsniegts brīdinājums. Ceļu satiksmes drošības padome izteica priekšlikumu sodīt šādus autovadītājus ar naudas sodu, lai samazinātu gan autovadītāju skaitu, kas pārkāpa braukšanas ātrumu, gan satiksmes negadījumu skaitu. Naudas sods disciplinētu un liktu braukt prātīgāk, jo pašlaik vairums transporta līdzekļu vadītāju kaut nelielu ātruma pārsniegšanu uzskata par normu. Turpina CSDD pārstāve Ilze Šipkēvica.
Sabiedrībai auto vadītājiem ir jāsaprot, ka šis ir veids, lai mēs visi apzinātos, ka ir šī te sodu neizbēgamība un mēs nevaram uztvert par pašsaprotamu arī nelielu ātrumā pārsniegšanu.
Kā stāsta Latvijas radio uzrunātie cilvēki Rīgas ielās, naudas sods gājējiem ļauti justies drošāk un arī kontrolēt auto vadītājus, jo nāktos vairāk sekot līdzi savam braukšanas ātrumam. Tomēr autovadītāji nav vienisprātis. Viena daļa atzīst, ka tas risinātu problēmu un drošāk uz ceļa būtu ne tikai gājējiem, bet arī transporta līdzekļu vadītājiem. Tomēr otra daļa uzskata, ka tā tiktu vien apgrūtināta braukšana un satiksmes negadījumu skaits nesamazinātos. Vai jūs atbalstāt šādu priekšlikumu?
Jā, es domāju, ka sots attiecīgi, lai viņš būtu tāds arī jūtams, kad tas var palīdzēt samazināt šo problēmu.
Laikam jau ka nē. Pēc, kad mazums gadās dzīvē pārkāptos 10 km. No, un plus vēl arī kļūda pieļaujumā, to jau arī aprēķina, un tas ir, man liekas, 10 km kaut kur plus mīnus.
Kā ar satiksmes negadījumiem?
Vai tie 10 km kaut ko dod? Es saprotu, ja pārkāpums notiek ar 50 km/h vairāk, tad ir satiksmes negadījumi, ne jau 10 bluži.
Vai jūs jūtaties droši uz ceļiem?
Kā kājām gājējs drīzāk nē, kā vadītājs. Nu, lielākoties jau pats, ja esi piesardzīgs un rēķinies ar to, ka var būt dažādas bīstamas situācijas, bet var izdzīvot.
Atklāt sakot, nē, tāpēc, ka bieži vien tas pārkāpums ir lielāks nekā 10 km.
Es kā gājējs jūtos ļoti nedroši, jo principā vispār gājējiem vairs nav kur palikt. Es bieži vien vienkārši sastingstu, pagaidu, kamēr man patriecās garām.
Tomēr, kā norāda Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieka pienākuma izpildītājs Arturs Smilga, dati par transporta līdzekļa reakcijas un bremzēšanas distanci parāda, ka 10 km veido aptuveni 10 metrus. Tātad, ja apdzīvotā vietā atļautais ātrums ir 50 km/h un autovadītājs brauc ar 60 km/h, tad viņš apstāsies 10 metrus tālāk nekā tad, ja braukt ar ātrumu 50 km/h. Tāpat arī citu valstu pieredze rāda, ka naudas soda piemērošana samazina satiksmes negadījumu skaitu, stāsta Arturs Smilga.
Diemžēl tā situācija Latvijā ir tāda, ka ieņemam pirms priekšpēdējo vietu, tad trešie no beigām, ceļa satiksmes negadījumos ar bojā gājušajiem Eiropā. Par mums sliktāk situācija vēl tikai Bulgārijā un Rumānijā. Un arī Horvātija, kas ir virs mums, ir tikai nedaudz labāka. Un analizējot šos te datus par šīm te valstīm, esam nonākuši pie secinājuma, ka šajās četrās valstīs naudas sots par ātram pārkāpumiem līdz 10 km/h ir brīdinājums. Bulgārijas gadījumā tie bija laikam 5 eiro. Tādā veidā secinam, ka pastāv korelācija starp ātram pārsniegšanu, naudas sodiem un bojā gājušo skaitu.
Arī Satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālivaldis Vectirāns atzīst, ka ceļu satiksmes drošības indeksa rādītājos ir noteikts, ka ārpus pilsētām braukšanas ātrumu ievēro vien 29% autovadītāju. Taču zinātnieki aprēķinājuši, ka palielinot vidējo ātrumu vismaz par 5%, arī par 30% paaugstinās bojā gājušo skaits.
Paskatoties arī, kā tad iet citām valstīm, tiem mūsu kaimiņiem, kas izsenis jau par gan par šādiem maziem sodiem, gan par lieliem pielēto ļoti lielu sodu, agresīvu sodu politiku, tad rezultāti ir daudz labāk. Piemēram, Igaunijā, kad viņi jau ilgāku laiku ir vismaz Eiropas vidējā līmenī, valsts policijai pārbaudot 18 valstīs ir konstatēts, ka nevienā no Eiropas 18 valstīm nav sots par mazo ātrumu pārkāpumu. Ja paskatāmies, kas ir tuvākie, pat mazākie šie sodi, ka tā ir Polija, Vācija, kas ir attiecīgi 15 un 12 eiro apmērā šāds sods, nu tad atliek konstatējums, ka mums arī būtu par šo ātrumu pārsniegumu no 1 līdz 10 jāpiemēro tāds pats sods, kā līdzīgs ir kravimiekiem virs 7,5 tonām un transporta līdzekļiem, kas brauc ar piekabi, tātad brīdinājums vai divas naudas soda vienības, kas ir 10 eiro.
Valsts policijai šobrīd nav tik daudz resursu, lai uz visiem galvenajiem autoceļiem un ielām novietotu cilvēku ekipāžu, tāpēc efektīvākais veids, kā varētu kontrolēt ātruma pārkāpējus, būtu ar tehniskajiem līdzekļiem, piemēram fotoradariem. Savukārt, lai priekšlikums tiktu pieņemts, satiksmes ministrijai jārunā ar Tieslietu ministriju un Saeimu. Ja tam būs atbalsts, tad noteikumi varētu stāties spēkā ne ātrākā šī gada rudenī. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.